Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Този епизод на подкаста в центъра на системата ще бъде посветен на работата с хора с психологически травми. Гост ще бъде Нели Лесар, психолог, психотерапевт. Продължаваме с следващата тема от нашия епизод за предизвикателствата в живота и как да се справяме с тях. И тя е как да намериш себе си. Нели Лесър работи с момичетата от Victoria's Secret и за тях споделя, че е много тъжно да виждаш толкова красиви, изваяни външно жени, а душата им да плаче. Тя работи, както разказахме в предния епизод, с много успели хора, чието богатство обаче не ги прави нито здрави, нито щастливи. Нейната мисия е все повече хора, особено и у нас в България, да живеят по-осъзнат, по-щастлив живот. Нели също прави видеа по различни теми в социалните мрежи, организира семинари и терапевтични програми. Как, намирайки себе си, да бъдем щастливи? Можем ли?
Да. А за мене абсолютно ние можем да сме щастливи. Психиката има тази способност на репеермент, което означава възстановяване. Ние имаме тази способност. Независимо какво сме живели, какво сме преживяли в детството или дори по-късно в живота, защото психиката акумулира. Малко ще се върна назад, за да обясня как работи психиката, за да може всъщност вашите слушатели наистина да влязат в едно оптимистично състояние, че всичко е поправимо. Слава Богу. Особено в момента психологията на много, много високо ниво, така да кажа, с много инструменти, технологии, много течения в психологията, които помагат много бързо човек да се възстанови. Първо искам да обясня, когато ние сме мънички и нещо се случи. Примерно, някакво момиченце се ражда в това семейство, то расте, прекрасно, да, но мама и татко виждат, че примерно тя е много активна, бойна, заявява себе си, това хич не им е удобно в този момент. И когато всъщност това детенце по този начин расте и на него му се транслира по някакъв начин, че ето така аз не съм прият, така значи не съм удобна на мама и татко, то веднага замръзва в този момент. Детето тогава, както бях обяснила и в предния епизод,
То се стопира,
то ще замръзне, то ще иска просто любов от мама и тате на всяка цена. Да, то какво прави? В този момент това качество, характеристика, например, аз се заявявам, аз се устоявам, аз съм активен, аз съм боен, смел. Това замръзва в нашата психика, в така нареченото сенчесто пространство, за това говори Юнг. Според Юнг имаме тази златна сянка и тази тъмна сянка. Тоест, какво става? Ние спираме да имаме контакт с тези качества, тоест ние продължаваме да растем, но все едно наполовина.
Родителите не го ли осъзнават това? Учители, детска градина.
Точно това се случва. Те отрязват крилете. И всъщност психиката какво прави? Тенденцията на психиката е винаги към изцеляване. Тоест, това дете ще расте, ще стане възрастен, в началото ще има достатъчно енергия да се бори с живота или да постига, да достига. Но в един момент, обикновено е, преди беше към 40-45 кризата на средна възраст, сега в психологията това се наблюдава, че става все по-рано. Човек се сблъсква с едно усещане на пустота, празнота. Все едно, аз нещо май...
Независимо дали този същия човек, за който говорим, е успял в живота, има работа, семейство... Или...
Точно така, независимо. И сега ще обясня как. Защото има хора, които са на първи етап. Те дори, когато работя, говоря с клиенти. На първи етап те нямат дори яснота, не знаят въобще на къде да се движат. Въобще какво искат, какви са тяхните таланти. Направо те са като, да кажа, листенца в въздуха, плаващи, не могат да намерят себе си. Или т.е. не знаят на къде да вървят. Има други хора, които са на следващ етап. Т.е. те вече достигат, те вече знаят на къде, те се реализират.
Има цели.
Те имат цели. Да. Но тогава много често, примерно, там те бягат на някъде да постигат нещо, търсейки някакво вътрешно състояние. Тоест, много хора поставят такива компенсаторни цели. Тоест, цели, аз искам тази кариера или да стана там в шеф на банка или да имам тази къща или яхта, или учен.
Богат с много пари.
Да, надявайки се, мислейки, че когато те постигнат тази цел, това ще им даде някакво състояние. Те не разбират дори точно какво търсят, но обикновено това е такъв емоционален дефицит, който е сформиран там в това детство, когато обяснявах за малкото детенце, да. Което и там се сформира като дефицит в нашата психика. И цял живот ни търсим психиката, както казах, тенденцията за изцеление. Ние ще търсим да си напълним този дефицит. Като гладни гарджета вървим по улицата или бягаме по улицата, за да напълним това в нас. И ние си мислим, чрез постигането на тази цел, когато аз имам семейство и деца, когато аз имам кариера, ето тогава аз съм щастлив. Какво обаче се случва? Дори ние бягайки, умирайки по улицата, дето се казва с невероятно много изразходване на енергия, нерви, сили, да, ние постигаме това. И в един момент се оказва, ама то за много кратко нещо, аз съм щастлив. Оказва се, че май, ама това...
Не е точно това.
Не е това, което май съм искал. Защо така пък не ми носи това удовлетворение и щастие? Какво се случва с мене? И аз виждам постоянно това, когато има супер много успешни хора, с които работя. Аз работя и с спортисти, които са много известни в Америка и с тя, както вие казахте,
момичетата.
Това са много, много успешни хора. И в един момент тая пустота и тая направо дори апатия, ма това май не е, което всъщност ме кара да се събуждам сутрин и да поглеждам да, живота с радост. Ма това не ми е удовлетворяващо. Ето това психиката се сблъсква. Тоест, независимо дали сме на първи етап, когато не знаем въобще какво искаме.
Или сме постигнали или много сме неща.
Вече сме постигнали много неща и разбираме, че въобще това не ни е удовлетворяващо и не е това, което толкова много сме си мислили.
Ако пък изобщо не сме постигнали, защото сигурно има и такъв вариант трети от хора, тогава пък сигурно положението е много страшно.
А, да, те пък може също там да изпадат в депресия, апатия, въобще какъв е смисъл на живота. Тогава такива хора започват за съжаление да влизат в зависимост.
Влизат ли тези хора в
зависимост? Да, влизат.
Нали? Всичко може.
Храна, алкохол,
да,
хазарт, всичко. Наркотици, абсолютно да. Всичко. Защо? Защото психиката, тя търси да се успокоят. Те търсят да се самомедикират, за да се успокоят, защото не могат да се справят с живота и с най-вече с тези чувства. Защото тези чувства на самота, тези чувства на абсолютна пустота вътрешна, независимо какво дори имам отвън, имам или нямам, не могат да се преживеят толкова лесно. И хората започват да се самомедикират, за да може по някакъв начин този ден да се приключи, за да мога аз въобще да оцелея на физическо ниво.
Какъв е начинът за справяне с тези три категории хора? Труден ли е, тежък ли е, дълъг ли е пътя?
Просто при всеки ще бъде различен път, защото аз работя с много тинейджери, с много сериозни проблеми, но виждам как колкото по-млада психиката, толкова всъщност тя по-бързо може да отпусне, т.е. много по-бързо може да й се даде ресурс и детето да почувства тая вътрешна сила,
да намери
тази увереност, да намери себе си. А когато работя, примерно, с човек, който така,
на 40 години,
да, така е живял цял живот или 60-70, да. Дори от България имам няколко възрастни жени,
да.
Много възрастни, и аз просто съм много удивена и не спирам да се удивявам как психиката работи, когато човека наистина иска и не се отказва. За 2 години ми те промениха живота си. Просто станаха толкова щастли, толкова много благодарни писма получавам и виждам колко е възможно. Дори на тази възраст, но с много по-дълго време и трябва на такава психика да отпусне или да погледне нещата по различен начин, да почувства това щастие, удоволствие. И винаги първо се разбирам с всички тези страхове, конфликти, вътрешни конфликти, както казах, травми, как влияят родовите.
Тоест, първо трябва да се очертаят, да се намерят травмите.
Да, трябва да се намерят на човек страховете, вътрешните конфликти, травмите. После разглеждам как родовите процеси или семейната система влияят на този човек. След което, тъй като съм икономист, за мен е много важно. Аз виждам човека е точка А, къде той иска да отиде точка Б, какъв е той резултат, който търсим. Не просто ние да си говорим, което за мен не е достатъчно. Тази на английски се казва talk therapy. Само да си говорим. Аз дори на моите клиенти, когато тръгнат твърде толкова да говорят, казвам, това не е целта на терапията. просто ги спирам, защото човек може да си говори с приятелка. И аз им казвам, вие имате приятели, нали, спокойно може да
си говори. Обсъдете си ги тези.
Да, няма нужда да губите време, енергия, пари за психотерапевт. Терапевта, работата му е да промени това вътрешно състояние в човека. Тоест, има достатъчно много инструменти, където да влезем в тази стара травма, дали ще бъде детска, дали ще бъде дори трансгенерационна, както обясних, да можем да я разопаковаме. Но трябва човек да знае какво прави, защото може да има ретравматизиране на психиката, както съм виждала, между другото, от България, момичета, които идват с ретравматизация.
Тоест, били са на психолог или психотерапевт и не е било правилно завършен
процеса. Не са знали как да пипам. Защото все едно да учи да на хирург на сърце и да учи да при някой, който е с някакъв курс.
Кога е невъзможно да се извади човек от това състояние.
Наблюдавам масово хората как мислят, че ако прямо пишат дневници или пишат благодарствени писма, аз благодаря за това или онова, или казват, аз съм толкова там успешна, щастлива и богата и се гледат в огледалото, това ще проработи. Защо това не работи? Защото ние само заливаме ресурс в психиката. Това много добре не кара да се чувстваме, но за много кратко време психиката ще ни върне обратно в това състояние. Защо? Защото в нас има някъде болка. В нас има някъде нещо непреживяно. Нас ни боли. Това е все едно. Ние имаме една рана, която гноим и ние слагаме малко пудра така и казваме, ето сега то няма нищо, всичко е наред. Същото е с психиката. То е само да залеем ресурс, това много бързо ще бъде изразходено. Буквално ще се почувстваме за момент по-добре, но първо причината никога не е изликувана. Тоест ние трябва да влезем доброволно в болката, което е тежко за много хора. Те не искат да отидат на там, не искат да завършат това, което е някога започна.
Не искат да си признаят, нали?
Да.
Не искат и прошка, може би.
За мен прошката трябва да е резултат от извършена работа в психиката. Тоест, когато вече това е такъв естествен резултат, защото аз съм извършила, тоест аз съм преработила или трансформирала тая болка в нещо много хубаво. Защото всичко ние можем да трансформираме. Както казах, това е положителното нещо, че всичко може да се възстанови в нашата психика. Психиката има тази способност на изцеление. И хората това не разбира. Т.е. те сидят в болката, примерно посягат към храна или алкохол, опитвайки се да се справят сами, а има много по-ефективни начини, особено в момента, както психологията толкова е напреднала, че дори не трябва толкова дълго да стоят в психотерапия, за да си помогнат.
Какво значи това? Какъв метод, примерно, бихте дали за пример?
Примерно, мога да кажа така набързо, нещо, което ще е полезно на слушателите ви. Когато изпаднат в някакво, да кажем, гняв имат, за което говорихме, или нещо друго преживяват, ревност, може би, или някакво друго негативно чувство, какво правят повечето хора? Те се опитват да избягат от него, да го сложат под килимчето и да не погледнат натам, защото това е твърде тежко да се преживее. Или, както казах, те ще агресират.
Но има хора, това ще я да кажа, други, които директно агресират към ответната страна.
Защото психиката вече не издържа. Тя се акумулира този гняв и в един момент като вулкан ни трябва да експлодираме, защото вече не можем да удържим нашите чувства. Този механизъм саморегулация е нарушен. Ние не знам как да се справяме с тези чувства. И това ще направим. Или ще агресираме, или обратно ние ще поем тази агресия, ще затворим си устата, т.е. нищо няма да кажем, но ние ще обърнем срещу себе си, което е много разрушително пък за здравето.
Да.
А какво можем да направим? Всъщност, можем да погледнем натам. Дори без психолог, без психотерапевт, минималното, което бих искала хората да се научат, е първо да назоват чувството, да кажат в момента се чувствам така, в момента се чувствам гневен или в момента ревнувам, в момента чувствам раздразнение. Това минимума. Поглеждат към това чувство, осъзнават го, не го слагат под килимчето и след което остават няколко минути със себе си. Тоест, вместо да го избягат или да си мислят, че това е нещо много лошо или о, аз не мога да бъда така ревнива, как аз съм такъв един много добър човек или злобна. В никакъв случай аз си злобна, нали? Тоест, ние се опитваме такива да сме правилни в обществото. А хората трябва да разберат, че всяко чувство, то просто е сигнал. Сигнал, че нещо не е наред, че може би някъде аз нарушавам моите граници. Примерно гнева или че някъде оставам друг да прави нещо с мене, което не ми е комфортно. Или аз толерирам повече, отколкото на мене ми е окей. Okay. Тоест, пак се връщам и до това аз да познавам достатъчно себе си, моите ценности, за да мога да реагирам спрямо тях. И значи, отново учвам към този съвсем кратък алгоритъм, с който всеки може да си помогне. Първо назоваваме чувството. Разбираме какво чувстваме в момента, след което оставаме поне 2-3 минути със себе си и се опитваме да си представим някакъв цвят. И си казваме, окей, къде чувствам аз тази злоба в момента? Или тази ревност? Или каквото и да е. Това е някъде в моето тяло. И дишаме с това. Представяме се цвят как ни залива. И вместо ние всъщност да се опитаме да не гледаме на там, точно обратно. Ние приемаме това и си представяме този цвят как се разлива в цялото ни тяло от мястото, където, примерно, окей, гняв. Имам гняв в момента. Къде е този гняв? Може би в моето сърце или в моята глава. Там главата
ми
е червена.
Но не си представяш човека, към когото е насочено.
Не, просто си представям чувството, защото чувството е в мене. Аз ако търся пак отново този фокус към външния свят, да, че някой ми е виновен, трябва да се научим и да имаме тая нагласа да приместим фокуса отвън към
себе си,
вътре
да работим със себе си.
Да. И защо аз имам тая реакция? Защото, примерно, този външен човек може да каже същите думи на някой друг и той да реагира съвсем по различен начин, съвсем неутрално да остане. Това е до нас, къде нас напровокират те думи или там тая случка. И трябва да погледнем към нас и да си кажем, да си признаем честно. Е, сега се чувствам злобна, сега се чувствам гневна.
Завистлива.
Завистлива, всичко е окей. Okay. Да не се осъждаме, да приемеме това, да останем с това в себе си, да видим къде се намира в нашето тяло, да се съгласим с това чувство и да започнем да си представяме цвят как се разлива по нас и от това чувство, примерно от сърцето или от главата, започне да се разпростира цялото ни тяло. С една дума, чрез тялото като инструмент да приемам, че в момента ето така. В момента аз се чувствам така. Също друг такъв много лесен начин е да вземат един лист хартия и да запишат всичко, което чувствам в момента. Чувствам се така, така, гневен, злобен. Когато те го изкарат извън себе си, всъщност облегчават психиката си. Друг начин е, например, физическа активност. Примерно дори 2-3 минути нещо да правят, да скачат на трамполин или лицеви упори, просто до изпотяване, защото, както казах, нашето тяло ние не го използваме достатъчно, а
активно,
то е
да,
правилният инструмент за справяне на нашите емоции. Това е наистина много добър инструмент, защото ние трябва да преживяваме тези емоции чрез нашето тяло, но никога не сме се научили, защото какво се случва, когато ние се ядосаме всичко, ние ставаме червени, в главата ни пламва, а тялото ни се едно замръзва. Ни замръзваме там.
Може ли да се каже, Нели, сега се сетих нещо, което винаги съм искала да попитам специалист като теб, че малко по-трудно успява чувствителните сякаш в живота?
Каквото наблюдавам тук в България е, че малко нашата психология е такава примиренческа, да кажа. С една дума, ние трябва да сме като другите, много да нямаме по-различно мнение, много да не сме ярки и такива открояващи се. И това смятам, че идва от това общество, в което всъщност аз съм живяла и съм израснала, и поколение след това сме научени да живееме така.
Ние дори не искаме да сме щастливи.
Нашата народопсихология е малко по-различна. Например, сравнявам с Америка. Ние тук имаме те убеждения.
Приведена главичка, остро сабе не се
да
чея.
И това е големия проблем, че всъщност ние не подкрепяме индивидуализацията, както Юнг говори за пътят към индивидуализация. Да. Тоест, ние всички сме по този път, дали го искаме или не. Но, за съжаление, когато обществото ни постоянно ни дърпа назад и искаме да сме като другите, една такова примиренческо поведение, или хората вече дори се отказват да бъдат по-различни, да се бунтуват по-ярки, защото казват, ами то няма смисъл. Аз толкова пъти вече се чувствам и предаден, и толкова пъти вече се чувствам, че никакъв смисъл няма се боря. И какво се случва? Ни се примирявам. Ни се казваме, ами да, то това е. И на нас ни се режат крилата. Това е като все едно сме в една клетка, която тя си е отворена, клетката, обаче ние дори не разбираме, че ние си, че тя е отворена. Ние си седим в нея. Дори Сегелман има един психолог в Америка, в Пенсилвания. Той направи този експеримент, когато сложи там едно куче и му даваха звук първо и след това електрошок. И след това само звук. Спряха клетката, първо беше той в клетка, след това отвориха клетката. И какво стана? Кучето милото, то въобще дори и не си помисли да излезе навън от клетката. И тогава се роди това понятие синдрома на залучна безпомощност. И това на мене толкова силно впечатление ми направи, защото когато ние от малки, ето така сме възпитани, или генерация след генерация, по този начин, ние дори не знаем, че има и нещо различно и нещо друго. Просто сме в този синдром на залучна безпомощност.
А можем да бъдем щастливи?
А ние можем да бъдем щастливи и това не е въобще не постижимо. Напротив, както казах, ние всички за мене търсим тези частици от нашата душа, когато те са били отломени там някога в детство. В тези частици стои нашето безстрашие, нашата сила, нашата увереност, любовта ни към себе си.
Мечтите.
Мечтите.
Нели, ще поговорим сега за това как да израсне едно дете щастливо. Как да бъде едно дете щастливо в семейството си. Тинейджър вкъщи. На всяка дума не искам, излез. Ти не разбираш. Ти не разбираш, е твоя работа. Да. Но в началото най-големите грешки, които правим ние като родители, когато ни се роди дете.
Добре. Значи малко ще се върна така назад. Когато имаме деца, как можем да възпитаваме щастливи деца? Така го разбирам аз въпроса. И първото нещо въобще не е свързано с децата. Ще ви кажа истината, че просто първото нещо е трябва да обърнем внимание на себе си. А доколко щастливи сме ни? Защото когато детето е свидетел на скандали, на бой вкъщи, на постоянно лошо отношение между хората и след това ние се обръщаме и казвам, ама как ти, защо биш там в училище другото момченце и се очудваме какво става. То просто взима модел от семейството. Да. И това става толкова подсъзнателно и ние толкова пък после се очудваме. Ами, трябва за това първото нещо, което да направим, е да разберем, а ние кои сме? А колко сме щастливи ние и какъв модел ние даваме на това дете? Какъв модел за подражание?
Много често обаче, когато се появи новия член в семейството, родителите са толкова вкопчени в неговото отглеждане в тази идея, че забравят за себе си и когато то вече стане на една по-съзнателна възраст след петата година, обикновено казват, шестата, седмата, може отношенията между двамата родители, как да кажа, да са се скофтили. Не са тия, когато са заченали детето, къде губим себе си.
Точно, ние губим себе си. Първо, ако трябва да сега да говорим малко за отношения, отношенията минават през определени фази и ние не можем да разберем, че това е едно еволюиране в отношенията. Първата е сливане или това флюване, където ние имаме такива едни бътерфлайс, пеперуди в стомахчето и въобще слагаме розовите очила и не виждаме човека за какъвто е, а просто го виждаме много всичко прекрасно, чудесен, искам този човек, виждаме и ни характеристики, качества в него, които ги приписваме, пак гледаме златната сянка по Юнг, т.е. неща, които ние сме спрели да имаме контакт с тези качества и много го издигаме на пиедестал. Следващата фаза, следващия етап в отношенията, когато май свалим тези розови очила и стане така наречената диференциация, т.е. отделяне. Ти разбираш, ама то човек май, той иска да ходи на лов или там риболов.
Това ли беше човек, който ме водеше на ресторант?
Той си има и негов живот, май, има други хобита.
Коя година става това или е различно? От включване на брак, примерно, или на съвместен живот, на третата, на петата, на седмата, има ли?
При всеки ще е различно, зависимост колко психиката там успее да направи тази диференциация. И това зависи от доколко човек е всъщност сепариран от неговата семейна система, от мама и тати. Сепариран, говоря като, това е така терминология пак в психологията, отделен. правилно отделение. Тоест, аз мога функционално да се справям сама, там финансово сама, след това емоционално мога да удържа на това, че родителите ми могат да имат различни ценности от моите, но аз разбирам кой съм и мога да удържа това, те да са ми обидени и да аз взема, примерно, решение, независимо от това.
От тяхното отношение.
Точно. Или просто съм емоционално отделен, физически отделен, психологически отделен. Всичкото това се нарича сепарация. Тоест, от това как психиката е успяла се едно човек да е сепариран от семейната система, всъщност зависи колко бързо ще се случи този процес на диференциация
в двойката. Това значи, да, често когато казваме, бе, те как ще се оправят, то е мамино детенце.
Точно. Какъв партньор ние избираме? Аз винаги казвам, много е смешно това, което казвам, но отношенията са най-добрата терапия. Защо? Защото ние избираме партньор или сходен по нашите травми, или там, където няма сепарация, да ни се покажи, защото когато на втория етап трябва да дойде така естествена диференциация, хората не могат да преживеят. Хората казват, ама как то, аз толкова много любов, той така се отнаш, пък си извинеш, той така се дръпна, той излезе ето такъв. И човек не може да удържи това. И какво прави? Или се разделя, или минават през много такъв бурен период. А всъщност, ако има правилна сепарация с семейната система, това също ще се проектира и върху партньора и той ще има правилна сепарация и с него.
Тоест, ако тези двама партньори са били самостоятелни като деца, вече когато намерят своя партньор и там нещата ще се получат добре. Как да го отгледаме това дете, да бъде себе си?
Първото нещо, което казах, самите родители трябва да намерят собственото си щастие. Те да бъдат самодостатъчни.
Те да му показват личния пример, защото знаем, че децата са копи-пейст на семейната двойка.
Тоест, ако има агресия между тях, то ще прояви агресия в училище. Ако има щастие, хармония между тях, също то ще прояви. След това, второто нещо, което според мен е много важно и което виждам се случва, да спрат да сравняват това дете и да го критикуват постоянно. Никога.
Дори да не се изпуснеш, абе виж брат ти какво направили сестричката ти.
Никога, защото това сравняване остава в детето като убеждение, значи такъв какъвто съм не е достатъчно. Нещо не ми е наред. Дори когато родителите не са съгласни с някакво поведение на детето, с нещо, което е направило, винаги те трябва да покажат на това дете, че детето само по себе си е много ценно и тая любов те изпитват към това дете. Няма никога да я отдръпнат, но това поведение е нещо, което те не толерират или не е правилно, или то трябва да има друга нагласа, или да го насочат към нещо друго. Но никога към човека, към личността, винаги към поведението трябва да бъде тази критика, да кажа. И то трябва да е конструктивна.
А когато обаче няма индивидуално отношение към това дете от страна на институциите, говоря детска градина и училище, няма индивидуално отношение.
Поред мен е първото нещо, което трябва да направи.
Защото не всяко дете напредва бързо. Знаем, че децата не са еднакви. Тогава как се постъпва?
Не, това е хубавото нещо, че ние не сме еднакви. Всички имаме някаква уникалност, която трябва да бъде подкрепена и развита. И това е напълно естествено. Но първото нещо, какво правят родителите, ще кажа, а какво трябва също да се направи. Значи те какво правят? Те казват, я, ти така ли направи? Пред учителката или пред директор. Как не те е срам? Я така ти по друг начин. Те унижават и засрамват детето. Те внедрят него срам. Първото нещо, което трябва да направят, е да станат на страната на детето си. Всъщност да подкрепят детето си в този момент. Насаме, те вече могат да изразят несъгласие. Те могат да кажат, абе ти тук май така не ми постъпи правилно.
Да му обяснят истинската
да има
ситуация.
Разговор. Но през други никога не засрамвайте детето си. Никога не заставайте на страна на, примерно, другите там директори или учители или каквато и да какъвто и да авторитет. Защото вие какво правите в този момент? Всъщност показвате на детето, че то, такова каквото е, неприемливо. И то ще остане постоянно тази травма. Аз нямам подкрепата на моите родители. Аз такъв какъвто съм, това не е достатъчно. Аз не съм ценен.
Може ли да провали един живот?
Абсолютно може. Аз това съм го виждала. Благодарение на родители. И те го правят не, че не обичат детето. Всички родители обичат децата си. А просто защото не знаят как по друг начин. Те нямат ресурс. Те самите са гледани по този начин. И това е предавано, за съжаление, от поколение на поколение. И аз винаги казвам на мои клиенти, разбира се, това трябва да се спре тук, за да не се продължи към дъщеря ти, сина ти. Тук се спира, тук и сега.
Трудностите на тинейджърската възраст. Детето буквално спира да разговаря с тебе. То е като една затворена кутия.
Любима тема, защото да. Аз имам двама тинейджери.
Да, ето.
Кажи. Любима тема. Много.
Нормално ли е всъщност всичко това? Така да се държат тинейджери?
Абсолютно. Ако разберете колко е нормално, просто хората ще се успокоят и ще са щастливи, че техните деца се държат така. Защо? Защото това е фаза или етап от развитието на детето, където то трябва да направи тази сепарация или разделяне от семейната система. Защото то иска да се установи като личност, да намери себе си. И родителите, вместо да помогнат в този процес, какво правят? Те застават срещу него и искат да го контролират.
А да то... продължат да го контролират. Те са го контролирали до този момент.
До този момент и да, да продължат. И да. Казват, не, ти не можеш така. Аз ти казах, ти си в моята къща и ще пази с моите правила.
Да.
Ти тук няма...
И на... Защото родителите са поставени пред един стрес. Не само децата, в които се развиват новите моменти.
Защото... Те го виждат като стрес. Това е някаква прекрасна фаза в развитието на детето по Фройд, където те намират себе си, намират своята идентичност. Този път към индивидуализация, за който говори Юнг. И всъщност то трябва да бъде подкрепено. А как може то да се сепарира, да се раздели от семейната система? Само когато се противопостави. Няма друг начин. Това е начина. Детето трябва да се противопостави. И родителите го приемат много лично, много трагично. Леле, аз това дето съм го гледал, да, от малко там парче
месо. От едно парче месо, да.
Изведнъж какво стана? Той, аз сега ще му покажа. И започва всъщност триене, тук започва едно триене, защото между конфликт между родител и дете, защото родителът не може да пусне контрола все още, а детето е в такава фаза, където той ще се бунтува. Той ще иска да се отдели от семейната система, да покаже, че той е лично да намери себе си. И те, вместо да го подкрепят, те всъщност се опитват да блокират този път. И става много страшно. И такива деца, където вече е много екстримна тая ситуация, могат да избягат от къщи, могат да прибягат, разбира се, до наркотици, алкохол, просто да попаднат в такива компании, защото те
се
там...
се чувстват смачкани вкъщи.
Да. А там приети в другата компания или в другата среда.
Искам обаче да те попитам и нещо друго във връзка с този въпрос. Има ли обаче и опасност и всъщност докъде трябва да се простре родителското влияние точно в тази възраст 16, 18 или 16, 20 години? Все пак ти трябва да бъдеш и до детето си. Тоест, има ли опасност, ако му дадеш прекалено голяма свобода, да го провалиш?
Добър въпрос. Аз смятам, че родителът трябва да покаже на детето си, особено в този период, че родителът ще е винаги зад гърба му. Винаги, когато детето има нужда от съвет, от помощ, любов, това е функцията на родителя. Но до този момент родителът трябва да си е свършил работата и да е успял да развие с детето първо правилно отношение, контакт и уважение към това дете, взаимно уважение. И второ, според мен, родителя трябва да инсталира в психиката на детето това чувство за увереност,
самостоятелност,
самодостатъчност, да, самостоятелност. Детето се чувства, аз мога сам от тук нататък. И само в такива кризисни, примерно, моменти, където детето има нужда от помощ, детето само отива при родителя и само тогава, когато родителя е запитан на въпрос, на запитване,
как да се справи,
да помогне в този момент.
Ако обаче родителя пропусне момент... Посъветвайте родителите за какво да внимават, кои сигнали да следят, червени лампички, че нещо се случва с детето, обаче то не иска да им каже, защото те са му дали тази твърде голяма свобода.
Ако са дали тази свобода, говориме преди тинейджърски години.
Да. Или... Не в тинейджърски
години.
Примерно детето е записало да учи в гимназия, дори в друг град след 8 клас е прието и родителите толкова много му вярват. Той е бил пълен отличник до този момент. И в един момент, както се казва, родителите му отпускат края, казват, ами той или тя ще се справи. Обаче някъде нещо се случва, пък родителите не разбират. Как родителите да внимават да не упропастят бъдещето на това дете?
Ми, това е комуникация отново. Пак се стига до този момент, където детето до този момент вече трябва да е изградило такова доверие, че мой родител е на моя страна.
И то да не скрие, че нещо се случва.
Да, и той ще ме подкрепи, независимо какво се случи. Аз забременея на 16, аз попадна в тази среда. Но такова доверие се изгражда в първите 7 години. Те, ако са пропуснали най-основните първи 7, не е невъзможно. Възможно е да се възстанови този контакт, но е по-трудно и те, това е работа. Работа постоянно с това дете да... Всъщност детето да види, че да, аз имам мама и татко, които са до мене, които ще ме подкрепят, които ще ме разбират, а не да ме критикуват при първа грешка, защото няма начин ние да се развиваме без да грешим. И просто когато
и не детето... е страшно. И всичко е преодолимо.
Точно, да. Нищо не е страшно. Да. И когато да детето разбере, че аз имам право да греша, защото съм човек, аз няма да бъда отхвърлен, аз няма да бъда пренебрегнат или нахокан, критикуван, защото просто сгреша, а разбирам, че това е част от етапа от моето развитие и моите родители са до мене, то започва да се доверява на тези хора. Повече и повече. Тогава родителите вече разбират, че те участват дори в, може би, в изборите на това дете, защото детето започва да ги слуша, да им вярва, да чува техните насоки. Това може би, нали, направи, имат, те имат повече жизнен опит, но само така, насилствено няма как това да се случи, това развитие.
Да, хубаво каза мечтата на всеки родител да ме слуша. Обаче какво седи за това да ме слуша или той ме слуша?
Много години, труд, да, години, точно така.
Разбиране, обич.
Обич, подкрепа. Просто уважение към детето, като към човек. Аз, например, на моите деца от съвсем малки, когато бяха още, не знам, много малки, 8-9, им говорих, ти трябва да станеш най-правилният родител за себе си. Какво имам предвид това? Имам предвид, че аз няма да съм 24-7 с тебе. Ти ще правиш твоите избори и решения. И аз очаквам, че ти ще правиш правилните. Аз съм винаги тук да те подкрепя или да те насоча. Но ти трябва да станеш най-добрия си родител. Не критичен родител, а родител, който е любящ вътре в него. Защото в психологията има такова понятие интроект. Тоест ние в нас имаме всеки един от нас. И вътрешен родител, вътрешно дете и тази зряла част, за която говорих и за която винаги казвам, че аз искам да развия в хората, в моите клиенти тази емоционална зрялост. Така че от малки децата трябва да се научат да станат родители на самите себе си. Тоест най-правилните родители, любящи родители. Родители, които правят правилните избори и решения. И това е възможно. Аз го видях по моите деца.
Много хубаво го каза. В заключение ми се иска, не ли, с един такъв въпрос. Всеки човек иска да бъде чут, нали? Да. Всъщност най-голямата ни грешка е, че не се чуваме, не се виждаме.
Да, и това пак води до това, че ние няма как да чуеме и да видим друг, ако не чуеме и видим първо себе си. Както Сократ е казал, опознай себе си, да опознаеш боговете и вселената. С една дума, просто ние наистина трябва първо да разберем, да опознаем себе си, да видим кои сме ни. Защото когато ние имаме истинска любов към себе си, нямам предвид любов, хората бъркат, че да отида на фризьор, да си купя скъпа дреха или чанта, това е любов. Не, това не е любов. А вътре имам празнота, пустота. Това не е любов. Любов е когато аз приемам себе си с всичко, такъв какъвто съм. Когато аз искам да правя добри неща за себе си, т.е. да се развивам, да ставам все по-еродиран, умен, красив. Това е любов към себе си. Когато ние имаме това, само тогава можем да имаме това и към другите. Да чуем и другите, да имаме истинска любов към тях, просто да приемем другите, защото все едно ние сме се натренирали на нас самите себе си, ние сме разбрали как може да приемем себе си точно такива каквито сме. Да преценим и нашите слабости, нашите сили, но да не се критикуваме, да не се принизяваме, защото това не е ефективно. Да, по никакъв начин няма да ни помогне. Може би да разберем, тук сгреших човешко. Тази стратегия, която използвах, не е правилна, но аз като цяло съм окей. Аз с мене всичко е наред. Аз съм ценен, просто защото съществувам. И тогава, когато ние имаме това в нас, ние можем да видим това и в другия. И да чуем и видим другите.
Много ти благодаря. Пожелавам ти много успехи и занапред с това невероятно чувство за единение на всичко, което съществува между хората, между природата, между света, между космоса. Надявам се да имаме и друг път възможност за такива срещи и за полезните съвети, които даде на слушателите на подкаста.
И аз много благодаря за тази покана.
Гост в подкаста в центъра на системата по темата как да се развиваме, така че да бъдем истински щастливи, беше Нели Лесър, психолог, психотерапевт, кандидат на докторските науки по семейна психология и преподавател в университета в Майами.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.